Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-noyabr shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatib bormoqda. Hozirga qadar olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyada Kommersant muxbiri Oleg Kashin kaltaklab ketildi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Mumbaiada qilgan chiqishida Hindiston va Qo'shma Shtatlar ozodlik tamoyillarini himoyalashda ham fikr ekanini qayd etdi. Pokistondagi masjidlardan birida sodir etilgan xudkush hujumdan 55 odam halok bo'lgan. Jahon bankining biznes qilish imkonlari reytingida O'zbekiston 183 davlat orasida 150-chi o'rinda, BMT inson taraqqiyoti bo'yicha hisobotida esa 169 mamlakat orasida 102-chi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar yaqin kunlarda jarimani hozirga nisbatan bir necha barobar ko'p to'lashi mumkin. Ammo bu qoida buzarlikka chek qo'yadimi?
Qaynotasi olib bersa, otasi olib bersa, undan qalaga jarima degan narsa ta'sir ham qilmasa kerak, cho'nchak og'irroqda uladi.
Shu haftada dunyo birjalarida AQSh dollarining qadri pasaydi. O'zbekistonda dollarning so'mga nisbatan kursi sezilarli o'zgargani yo'q.
Bir oshmadi, o'sib 230 ga chiqqan edi, bir 2 oy nariyog'i, 3 oylari o'shundan beri 226 bilan 230 orasida bo'lib turibdi. O'ylashimcha shu O'zbekistonga nima ketgan mamlakat tomonidan kiritilgan investorlar. Shuni hisobiga deb o'ylayapman.
Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir, Subhi Xiloqat nomli jurnali tojik tilida nashr qilindi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Men dardimni sizlarga aytamanda, u yerda hech kim eshitmagandan keyin sizlarga aytaman. Kimga aytaman boshqa? Kimga bir yordam berishlaringiz, to'liq sizlarga murojaat qilgan edimda men.
Bir xayol ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston shimoliy g'arbidagi masjidlardan birida xudkush tarafidan sodir etilgan portlashdan kamida 55 kishi halok bo'ldi, 100 dan ortiq odam yaralandi. Portlash Peshavor chekkasidagi Xaybar Paxtunxva viloyatida juma namozi o'tilayotgan paytda ro'y berdi. Hozircha hech kim portlashga javobgarlikni zimmasiga olgan yo'q. AQSh davlat departamenti vakili Mark Toner bu hujum oddiy fuqarolarga qarshi qaratilganini aytib, masjiddagi portlashni qoraladi. Haytida Tomas to'fonidan kamida 6 odam halok bo'lgan. Mamlakatda ko'chki va suv toshqinlari xavfi bor. Hukumat 10 minglab odamni behalovat joyga olib o'tish harakatida. Tomas to'foni Karib oroli havzasida joylashgan boshqa mamlakatlarga ham kulfatlar yog'dirdi. Santa Luchiada to'fon 14 odam hayotini olib ketdi. Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasi bosh muharriri Mixail Mixailin gazeta muxbiri Oleg Kashin kaltaklab ketilgani yuzasidan jiddiyroq tergov o'tkazilishini talab etmoqda. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi tunda Kashin uyi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan vahshiylarcha kaltaklab ketildi. Hozir jurnalist reanimatsiyada, ahvoli jiddiy ekani aytilmoqda. Oleg Kashinning hamkasblari unga qarshi hujum jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini aytishadi.
Хулиганство ограбление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника. Там iPad, он у него был там какой-то телефон.
Бу, демек, бу ерда безорлик ёки оғурлик деген гаплар бу ерда тўғри келмайди. Олегнинг ёнида қиматбаҳо техник ускуналар, телефони, пули ва ҳужжатлари бўлган. Ҳужумкорлар бу нарсани оғирлашмаган. Mana shu holat jurnalistga qilingan hujum uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deyishga asos bo'ladi, deb aytdi Kommersant bosh muharriri Mixailin. Rossiya prokuraturasi mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining suiqasd bandi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bosh prokuror Yuriy Chayka va ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyevdan mazkur ishni o'z nazoratlari ostiga olishni so'radi. AQSh prezidenti Barak Obama Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarini boshlamoqda. Obama o'z safari davomida Hindiston, Indoneziya, Janubiy Koreya va Yaponiyada bo'ladi. Bugun Mumbai shahrida qilgan chiqishida AQSh prezidenti Barak Obama Hindiston va Qo'shma Shtatlar ozodlik tamoyillarini himoyalashda ham fikr ekanini qayd etdi. 2 yil avval terror hujumlariga nishon bo'lgan Mumbaidagi Toj Mahal mehmonxonasida qilgan ma'ruzasida Obama bu haqda ta'kidladi. 2008 yil noyabr oyida sodir etilgan terror hujumlari oqibatida 160 dan ziyod odam nobud bo'lgandi. Barak Obamaning Hindistonga tashrifi uning Osiyo mamlakatlari bo'ylab safari doirasida amalga oshmoqda. Hind rasmiylari bilan muzokaralarda Oq uy rahbari Hindistonda AQSh eksporti uchun qulay muhit yaratish kabi masalalarni muhokama etadi. Obama shuningdek bolalik davrining 4 yili kechgan Indoneziyaga ham safar qiladi. Janubiy Koreyada esa AQSh rahbari katta 20-lik sammitida Yaponiyada Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashadi. Albatta, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xavfsizlik, Afg'onistondagi harbiy missiya, iqlim o'zgarishi va savdo masalalarini muhokama etish uchun Avstraliyaga tashrif buyurdi. Klinton xonim safar davomida Avstraliya bosh vaziri Juli Gillard va tashqi ishlar vaziri Kevin Rudd bilan uchrashadi. Mazkur so'zlashuvlar ikki davlat mudofaa vazirlarining xavfsizlik masalalari bo'yicha har yili konsultatsiyalar, maslahatlashuvlar o'tkazish uchun zamin hozirlaydi. Bunday uchrashuvlarning dastlabkisi dushanba kuni o'tkaziladi. Avstraliyaga kelishdan avval Hillari Klinton Yangi Zelandiya, Malayziya, Yangi Gvineya, Kambodja va Xitoy hamda Vietnam mamlakatlarida bo'ldi. Iroq shimolidagi Kirkuk shahrida 3 mashina portlatilgani oqibatida 25 odam jarohatlandi. Portlashlar Kurdiston jabhasi faollari yashaydigan xonadonlar yaqinida sodir etildi. Mazkur tashkilot rahbari Iroq prezidenti Jalal Talaboniydir. Ko'p millatli aholisiga ega Kirkuk shahri poytaxt Bag'doddan 240 km shimolda joylashgan. Mazkur hudud neft va gaz zaxiralariga boy hisoblanadi. Jahon bankining biznes qilish imkonlari reytingida O'zbekiston 183 davlat orasida 150-chi o'rinni egalladi va asosan Afrika davlatlari yoki urushlar bo'layotgan Afg'oniston kabi mamlakatlar qatoridan joy oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qirg'iziston biznes boshlash va yuritish uchun mintaqadagi eng maqbul, eng qulay davlat hisoblanadi. Qozog'istonda ham biznes yuritish bilan bog'liq vaziyat yaxshilangani aytiladi mazkur hisobotda. Hisobot mamlakatlardagi biznes qilish, shirkatni ro'yxatdan o'tkazish, kredit olish, soliq sarmoyadorlar naqadar himoyalangani kabi bir qator omillar asosida tuziladi. Albatta, BMTning inson taraqqiyoti bo'yicha hisobotida O'zbekiston 169 mamlakat orasida bu yil 102-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga qaraganda 17 pog'ona yuqoridir. O'zbekiston qo'shnilari Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston qatorida insoniy taraqqiyot darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar qatoridan joy oldi. Markaziy Osiyo mintaqasida faqat Qozog'iston bu yil aholisining taraqqiyot darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar orasidan joy oldi. Inson taraqqiyoti bo'yicha hisobot aholining o'rtacha umr ko'rish, aholi savodxonligi hamda yalpi ichki mahsulotning jon boshiga tushadigan miqdori hamda aholining xaridorlik qobiliyati kabi omillar asosida tuziladi. BMT tahlilchilariga ko'ra 2010 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 3085 AQSh dollarini, odamlarning o'rtacha umr ko'rishi esa 68 yoshni, majburiy ta'lim muddati 10 yilni tashkil etadi. Dunyodagi eng farovon mamlakatlar sifatida Norvegiya, demak, tilga olinadi. Hisobot tubidan esa Nigeriya, Afg'oniston, Fil suyagi qirg'og'i hamda Somali mamlakatlari o'rin olgan. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan. Tojikistonning Qo'rg'on Tepa shahrida 3 kishi ishonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev jangarisi deya gumonlanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda muxbirimiz Alisher xabar beradi.
Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi Mansur Nurovni va Shavkat Jo'rayevni 13,5 yilga, Alisher Mavlonovni esa 15 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Tergov materiallarida aytilishicha sudlanganlar isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev jangarilari bo'lgan va qator jinoyatlar sodir etganlar. Jumladan qonuniy davlatni to'ntarishga urinish, qurolli va jinoiy guruhlar tuzish, vatanga xiyonat, banditizm kabi moddalar bilan ayblandilar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina joriy yilda Qo'rg'ontepa shahrida 10 tojikistonlik mana shunday ayblovlar bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tojikiston kuch ishlati salohiyatiga ega tizimlar xodimlari tomonidan shu paytgacha isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning 100 nafardan ortiq tarafdorlari qamoqqa olingan. 2000 yilda esa 7 kishi o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Rasmiy dushanba iddialariga ko'ra, Mahmud Xudoyberdiyev ayni paytda qo'shni O'zbekistondan panoh topgan.
Xo'jandan muxbirimiz Alisher xabar edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hozir esa ungimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar yaqin kunlarda jarimani hozirgiga nisbatan bir necha barobar ko'p to'lashi mumkin. Ammo bu qoida buzarlikka chek qo'yadimi? Haydovchilar fikr-mulohazalari. Shu haftada dunyo birjasida Demak, dunyo birjalarida AQSh dollarining qadri pasaydi, O'zbekistonda dollarning so'mga nisbatan kursi sezilarli o'zgarmadi. Demak, qora bozorda valyuta almashtirish bilan shug'ullanayotgan sarroh bilan suhbat. Tojikistonda faoliyat taqiqlangan Hizb ut-Tahrir Subhi Xiloqat nomli jurnalni tojik tilida nashr qilib tarqatdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar yaqin kunlarda jarimani hozirgiga nisbatan bir necha barobar ko'p to'lashi mumkin. Misol uchun, hozirda xavfsizlik kamarini taqmagani uchun haydovchiga 4000 so'm jarima to'lashi kerak bo'lsa, yangi qonun ma'qullangandan so'ng 23 ming so'm jarima to'lashi mumkin. Yoki haydovchi chorrahadan qizil chiroqda o'tib ketsa, 300 ming so'mgacha jarima to'lashi mumkin. Mast holatda avtoulovni boshqargan haydovchi 1 million so'm jarima to'lashi mumkin. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdorining oshirilishiga haydovchilar qanday qaraydi? Muxbirimiz Basira shu mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Sentyabr oyining o'rtalarida O'zbekiston Respublikasi parlamenti yo'l harakati xavfsizligini oshirish maqsadida Ma'muriy kodeksga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonunni qabul qildi. Senat bu qonunni ma'qullasa, yangi jarimalar miqdori qonunbuzar haydovchilar cho'ntagini birmuncha bo'shatishi mumkin. Asakalik haydovchi Rafiqjon yo'l qoidasini buzgan haydovchilarning dan xodimi bilan kelishish usulini yaxshi biladi.
Ochini yarmini berib ko'rasiz-da. Endi qalaqaga bo'lishiga bog'liq. Azoroq qutulishga harakat qiladi-da shofir, hamma joyda shuda, oppajon. Endi ana 10 ming bergan qorin og'riydi-da.
Dedi asakalik haydovchi Rafiqjon. Dan xodimi bilan jarimaning yarmini berib qutulishga harakat qiluvchi haydovchilar borligini aytsa-da, Rafiqjon haydovchilarga solinadigan jarima puli oshirilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Endi lab qutulib ketaman degan tushunchadagi shofirlar ko'payib ketadi, to'g'ri. Jarimani qattiq qilgani ma'qulda, strogi qilgani yaxshida. Qancha-qancha avariyalar ko'payib, mashina ko'payib ketyapti O'zbekistonda, opa. Juda ko'p mashina. Qo'rqqanidan sal javobgarlikni his qiladimi deyman-da. Pul berishdan qo'rqib, yaxshilab uyoq-buyoqga qarab haydaydi-da.
Dedi asakalik haydovchi Rafiqjon. Toshkentlik Abduhamid aka 70 dan oshgan bo'lsa-da, hali hanuz o'z Moskvichi rulida o'tirib haydab turadi. Yo'l harakati qoidasini buzmaslikka harakat qilishini aytib, dan xodimlari qariyalarni hurmat qilishini bildirdi.
To'xtatgan taqdirdan tushib kelaversa, mayli amaki boravering, boravering deydi. Qariyalarni hurmat qilishadi, pensionerlarni.
Deydi toshkentlik nafaqaxo'r haydovchi. Abduhamid ota yo'l qoidasini buzganlarga jarima puli oshishi o'z natijasini bermaydi degan fikrda.
Qaynotasi olib bersa, otasi olib bersa, undan qalay jarima degan narsa ta'sir ham qilmasa kerak, cho'nchaykat og'irroqda ularda. Jarima bu haligi nima deysiz, nakazaniya deydi-ku. Nakazaniya qiladi, aybdor ham bor, aybdor bo'lmagan ham nimaga tushib ketaveradi jarimaga. Puli ko'plar, men endi ochig'ini gapiraman, bizani gapimizni eshitib yozib turgan bo'lsam mayli. Puli bor odamlar, yo tanish bilishi borlar, har qanaqa nimadan qutulib ham qolib ketaveradi. Bitta qo'ng'iroq bo'lsa, omno bilan ko'r, hech qanaqa jazo yo'q. Qo'ng'iroq bilan ish bitaveradi, kattaroq joy nima qilgan bo'lsa. Agar xodimlarini ham endi o'zingiz, men sizga buni aytib o'tirmasam ham bo'ladi, har qanaqasi bor. Ammo qariyalarga nisbatan hurmat bor.
Dedi toshkentlik Abduhamid ota. Samarqandlik sobiqdan xodimi Baxtiyor akaga ko'ra, bugun davlat avtomobil nazorati xodimlarining o'zlari ham qonunbuzar holatlarga yo'l qo'yadi.
Bir 6 oy o'qishdan o'qib kelyapti, 500 kash to'g'ri. Bunday qaraydi, boyroq odam pulni beribdi. Ichgan bo'lsa ham pulni beribdi, ketib qoladi. Dvoynoy to'rayim berib ketadilar.
Dedi sobiqdan xodimi Baxtiyor aka. Baxtiyor aka o'zini halol gaichi xodim deya hisoblaydi. Samarqandlik sobiq dan xodimiga ko'ra pul topar haydovchilar uning kasbi egalarini pisand ham qilishmaydi.
Gay nima deydi? Pisand qilmaydi. Ko'plari to'xtamay ketib qoladi. Mashina yaxshi bo'lsa to'xtamasin ketib qoladi. Turavani sotib olyapti hozir. 1 millionga chiqib ketgan avtobus. B kategoriya bor-ku. Rossiya ketayotganlar olib ketyapti hozir. Shogirdlar aytyapti 1 millionga sotib olyapti deydi.
Deya O'zbekistonda sotib olinayotgan haydovchilik guvohnomalaridan gap ochadi sobiq dan xodimi Baxtiyor aka. Shu kunlarda O'zbekistonda 2001 yilda qabul qilingan jarima tizimi Ma'muriy kodeks asosida ishlamoqda. Xalq saylagan deputatlar tomonidan qabul qilingan mazkur qonun yo'l harakati qoidalarini buzayotgan haydovchilar sonini kamaytirmog'i lozim. Biroq bu qonun huquq tartibot idoralari xodimlari orasida tanishi bor. Shu bois qonun u jarimani chetlab o'tishga ko'nikkan haydovchilarni yana silab o'tmasmikin? Ozodlik radiosi Basira.
Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdorining bir necha barobarga oshirilishi masalasiga o'zbekistonlik haydovchilar bildirgan fikr mulohazalar edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, dasturimiz iqtisodiy mavzudagi suhbat bilan davom etadi. Shu haftada AQSh dollarining yevroga nisbatan kursi so'nggi 9 oy ichida eng past darajaga tushdi. 4-noyabr kuni London birjasida 1 yevroning kursi 1 dollar 42 sentga to'g'ri keldi. Dollar kursining pasayishiga 3-noyabr kuni AQSh Markaziy banki iqtisodiyotni qayta izga solish uchun qo'shimcha 600 milliard dollar ajratilishini, boshqacha aytganda, shuncha miqdorda pul bosib chiqarilib, muomalaga kiritilishini e'lon qilgani sabab bo'ldi. O'z navbatda bu dollarning boshqa valyutalarga nisbatan kursi pasayishiga olib keldi. Ayni paytda O'zbekistonda AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy va qora bozordagi kursi sezilarli o'zgarmadi. Buning sabablarini bilish maqsadida Farg'onaning qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanayotgan sarroflardan biri bilan telefon orqali bog'landik.
Dollarning narxi 227 ga olishyapti, 230 ga, 29-30 ga sotishyapti.
Haji oldidan har yili ko'tarilardi. Bu dollar narxi ko'tarildimi yo'qmi?
Bilib oshmadi. O'sha 230 ga chiqqanida o'sha 1-2 oy nariyog'i, 3 oy nariyog'i o'shundan beri 226 bilan 230 orasida bo'lib turibdi.
Dollarning kursi barqaror bo'yapti oldingi yillarga nisbatan.
Ha, barqaror bo'lyapti. Yil barqaror.
Sababi nima deb o'ylaysiz bu barqaror turganda bu yil?
Mana o'zimni o'ylashimcha shu O'zbekistonga nima ko'p kiryapti, investorlar ko'p kiryapti. Kichik nimalar rivojlanyapti, shuning hisobiga valyuta ko'p kiryaptida. Chet mamlakatdan valyuta ko'p kiryapti investorlar. Shuning hisobiga deb o'ylayapman. Toshkentda ham shu hamma yo'qdir, respublikaning hamma shaharlarida, viloyatlarida shu naqd bir xil naqd 225 bilan 230 mingda orasida 100 dollar. Bu davlat narxi emas, qora bozor narxini aytdim-da men.
Oldin Toshkent bilan masalan Farg'ona yoki bo'lsa Navoiyda, Xorazmda farq bo'lardi. Nima endi hozir qora bozor hammasi bir xil bo'lib qolgan?
Bir xil bo'lishining sababi endi oldingicha farq bo'lardi. 2000-3000 o'rtasida 5000gacha farq bo'lardi. Hozir bunchalik farq yo'q, 1-2000 farq bo'lishi mumkin. Talab kuchayib qolsa, endi hozir mana biz Qirg'izistonda, biz hozir O'zbekistonga bo'yicha biz viloyatda baland edi. Ya'ni Qirg'iziston voqeasidan keyin bizga ham boshqalar bilan tenglashib pasayib qoldi. Chegara bo'lganimiz uchun Qirg'iziston bilan vatan Qirg'izistonga borib keladigan savdogarlar ko'pida hozir yo'llar to'silib, ko'p savdogarlar o'tmay qo'ydi-da. Shuning uchun bizda ham o'sha Farg'onada ham shunday bo'lib qoldi, barqaror bo'lib qoldi. Toshkentlar bilan bir xilda bo'lib qoldi. Oldin o'zgarishi shundan edi.
17-chida hayit xudo xolasa, hayit tugagandan keyin hojilar qaytib kelsa, hojilar u dollar tushadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, tushmaydi. Dollar shunga turadi. Dollar yangi yilga borib 35 ga boradi. 235 ga boradi.
Sababi nima endi yangi yil arafasida?
Sababi 2 yilda boshida 200 ming edi. Yilda boshida 200 ming, 220 ming edi. Dekabrlarda 220 ming edi. 15 yanvarlarda tushib 200 ga tushib, 200 dan keyin 220 ga chiqib oldi. Yilga, ya'ni bir yilga inflyatsiya hisobiga 15% inflyatsiya bo'lyapti-da qora bozorda. Har yili kutilayotgan shu narsa kuzatilyapti. Har yili 15% 15 punktga, 15 mingga qora bozor ko'tarilyapti har yiliga. Buni men o'zim mo'ljallab turib 35 ga bo'ladi deyapti.
Dollarning Yevropadagi kursi yevroga nisbatan kursi 8 oy ichida eng quyi darajaga tushdi-da. 1 yevroga 1 dollar 42 sent berishdik. Mana tashqarida xorijda dollar kursini tushib ketganini O'zbekistonga bir ta'siri bor deb o'ylaysizmi?
Yo'q, ta'siri yo'q.
Nimaga?
Ta'siri yo'q. Chegaralangan hamma narsa. Biz banklarimiz, davlat banklari, shu hammasi chegaralangan narx bunday bir belgilab qo'ygan. Mana 162 mingga qabul qiladi, sotish 163 ming deb qo'yadi. Misol olishi va sotishni bo'yniga olmaydi. Misol 1 million dollar olib olaman desa sota olmaydi. 1 million dollar olib olsangiz olmaydi bank. Shuni hisobiga chegaralanganda u hali erkin bo'lsa, erkin chegarada valyuta yurmaydi O'zbekiston. Erkin yurmaydi. Erkin yurmaganligi sababi o'sha bir davlat kontrolida turgan sababi bunday qilib davlatni qo'lini ostim deb ushlab turibdi bunday ag'ramsizni. Shuning uchun bu chet mamlakatda tushib ketganining ta'siri bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin 1-2 ming so'mga u sezilarli darajada emas.
Qora bozorga ta'siri
bo'ladimi? Erkin bo'lsa yo'q, bo'lmaydi. Qora bozorga ta'siri bo'lmaydi buni.
Yaqinda mana O'zbekiston parlamentida, quyi palatasida hali bir qonun loyihasi muhokama qilindi.
Ya'ni qora bozorda noqonuniy valyuta operatsiyasini o'tkazayotgan paytda o'sha valyutachilarni tutishga yordam berganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik. Suq bozordagi oldi-sotdiligi bir nima deydi, ta'sir bo'lyaptimi?
Bunda xabarimiz bo'ldi. Bu hech qanaqa bozorlarga ta'sir bo'lmaydi. Shu kungacha mana valyuta qora bozorlarida necha minglab desam bo'ladi, O'zbekiston bo'yicha 10 minglab fuqarolar shu bilan shug'ullanib kelyapti. Lekin xavfni yengilini oson qilib, davlatda mana hozirgi kunda 160 qancha ham bo'lsa, qora bozorda 225 ming, 330 ming bo'lsa, hech kim misol 50-60 ming pulini berib qo'yishni xohlamasdan qora bozorga keladi. Hamma shunda kelganda davlat militsiya xodimlarimi, nalog xodimlarimi hammasi o'zini odamlar olib kelib ishlatadimi, sotadimi, oladimi, shu o'zi arizachilar bilan ushalganda, bu arizachi mana o'z ixtiyorim bilan mana shu odam o'sha beryapman, arizasidan uni hech qachon sud qilmagan shu kungacha. Endi o'shani arizani yozmasdan endi shu ishni qilishveradi, bu bo'lib kelyapti. 2-3 yildan beri hammani ushlab jarimaga tortyapti, mol mulkini musodara qilyapti, qo'lda ushlangan pullar musodara qilyapti, ushlab bo'lib kelyapti. Bu qora bozor shug'ullanayotganlar boshqa ish yo'qligi uchun o'g'irlik qilmayapti, bir davlatga ziyon yetkazmayapti. Chet mamlakatda ishlab valyuta yuborayotgan bola chaqalar yuborayotgan pullarni almashtirayotganlar ekan, shu qora bozor baland narxlarni taqib berishi, yana o'sha narxda boshqalarga 1-2 so'm qo'yib sotishyapti. Hech qanaqa nimasi yo'q, ta'siri yo'q. U vali palata qabul qilgan qaror hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Arizachilar o'zlari ushlab berayotganlarni nima qilyapti? Himoyalayaptida. Oldindan himoyalab kelgan ariza, ulardan oldin ariza olib olgan ulardan. Masalan, falonchiston shularni ushlab beraman degan ariza soldi. Endi ariza yozmay qo'yaveradida.
Pul olib pul sotish islomda bu halolmi?
Halol kasb sandob deb ataladi, bu halol kasb. Hozir dunyoda eng halol kasblardan bizning respublikada hozir sanalayotgan kasb oldin savdogarlik bo'lgan, hozir savdogarlik 3-chi o'ringa tushib, hozir halol kasblardan eng birinchisi mashinalarda kira qilish, haydovchi kirakashlar bo'lib qolgan. Bu halol, kirada turasiz, kelib mana baron joyga olib borib qo'ying, muncha berasiz, muncha. Rozimiz rozi olib ketaveradi, bu halol. Savdogarlik hozir 3-chi o'ringa tushgan, 3-chi sarroflik bo'lgan. Sarrof hozir 2-chi o'ringa chiqib qoldi halollik bo'yicha. Faqat kelishi manchiga olaman, olasin, munchaga sotaman, sotasin, kelishi berilaveradi. Sarroflik hozir O'zbekistonda islomda hozir tan olindi, 2-chi o'rin turadi halol kasblar bo'yicha. Savdogarlik 3-chi o'ringa tushgani sababi savdogarlikda shubhalar paydo bo'lib qoldi. Munchaga olyapman, munchaga sotyapman deb hali yolg'on gapirib qo'yadi savdogar. Shuning uchun uni hozir din olimlar 3-chi o'ringa tushirib qo'yishdi. Qanaqa bilamanda bu nima?
Davlat tomonidan xususiy pul almashtirish shoxobchalari ochishga ruxsat berilsa, siz ochgan bo'larmidingiz?
Xo'p, bu gapingiz ham yaxshi savol bo'ldi. Bu 10 yil nariyog'ida shularga ruxsat berilgan, lekin biz Farg'onada ochalmaganmiz, urini ochalmaganmiz shuni. Nimani diplomim bor, institutni bitirganlar bilan bank orqali ochamiz degan ochalmaganmiz. Lekin ochganlar ham yarim yil, bir joyda, bir yilga uzoq bilan qolmay hammasi bekib ketdi Farg'ona viloyatida. Hammasi bekildi. Bir yilga qolmay bekildi hammasi. Bizda hali bunaqa bo'lishi uchun qanday desa bo'ladi? Erkin hamma yerda qo'yib yuborish kerak. Hali u darajaga yetib borganimiz yo'q. Lekin bo'ladi, lekin shu kunlardan keladi. Kelgani yaxshi bo'ladi, bemalol erkin nima qilasiz, oldi-sotdi qilaverasiz, bank ochasiz, shu davlatdan bank orqali pul olib nalogini to'lab nima qilaverasiz, protsent какой-то protsent endi nimasi o'ziga qo'yar qoladida shu.
Rahmat.
Xo'p aka, salomat bo'linglar.
Sizlarga
ham.
Shu haftada dunyo birjalarida AQSh dollarini yevroga nisbatan kursi so'nggi 8 oy davomida eng past darajaga tushgani, O'zbekiston qora bozoridagi dollar kursiga qanday ta'sir etgani borasida farg'onalik sarroflardan biri bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Hizbu tahrirning Subhi Xilofat nomli 54 sahifadan iborat rangli yangi jurnali tojik tilida nashr qilingan. Unda asosan hizbchilar Tojikiston qamoqxonalarida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani hikoya qilinadi. Tojik jamiyatida faoliyat taqiqlangan hizbchilar bu jurnalni qayerda va qaysi bosmaxonada chop qildi? Qaysi yo'l bilan uni Tojikiston hududiga olib kirishdi? Bu savolga Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari ham javob bera olmayaptilar. Mavzuni hamkorimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Mazkur idora so'zchisi Nozirjon Bo'riyev qo'mita xonimlari bu harakat targ'ibot varaqlarini topganini, ammo yangi jurnal nashri borasida aniq ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Subhi Xilofat sahifalarida hizbchilar o'z safdoshlarining respublika qamoqxonalarida Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani borasida hikoya qilgan. Biroq Milliy xavfsizlik rasmiysi Nozirjon Bo'riyev bu ma'lumotlar asossizligini bildirdi. Qamoqxonalarda hech kimni qiynoqqa solishgani yo'q, deya qisqa javob berdi Nozirjon Bo'riyev. Qayd etish joizki, Hizbut Tahrir Tojikistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlar safiga kiritilgan. Bu tashkilot ekstremistik ekanini e'tirof etayotgan mustaqil tahlilchilar u terrorchi guruh sanalmasligini ta'kidlaydilar. Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib qo'lga olinganlarga keskin choralar ko'riladi. Ular aksaran bu mamlakat jinoyat kodeksining milliy, diniy, irqiy adovat qo'zg'ash, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi kurash kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bo'yicha javobgarlikka tortilmoqda. Shunga qaramay, so'nggi bir necha oy mobaynida tojik jamiyatida bu tashkilot yanada faollashayotgani kuzatiladi. Mustaqil kuzatuvchi Saymiddin Do'stov hizbchilarga qarshi qo'llanilayotgan tadbirlarga qaramasdan ular faollashayotganini e'tirof etar ekan, bundan asosiy maqsad mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqarish, deya mulohaza bildiradi. Bu xorijlik tarohlarning Markaziy Osiyo hukumatlariga qarshi qaratilgan loyihasidir. Tojikistonda dindorlar va islom mamlakatlarida tahsil olayotgan yoshlarga bosim kuchayar ekan, Hizbut Tahrir tarafdorlari ham orta boradi. Bu guruh a'zolarini qamoqqa tashlash ortidan ularning yaqinlari bu tashkilotga birikmoqdalar. Deydi mustaqil tahlilchi Saymiddin Do'stov. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, Hizbut Tahrirga ko'proq kam ta'minlangan oilalar a'zolari va diniy mutaassiblar a'zo bo'lib kirmoqdalar. Tojikiston bosh prokuraturasining 9 oylik faoliyati bo'yicha matbuot anjumani bergan bosh prokuror Sherxon Salimzoda esa joriy yil hizbchilar bilan bog'liq jinoiy ishlar o'tgan yillarning shu davriga nisbatan kamroq ekanini ma'lum qilgan edi. Ayrim rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston qamoqxonalarida 900 ga yaqin hizbchi jazo muddatini o'tamoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi o'zining Subhi Xilofat nomli 54 sahifadan iborat rangli yangi jurnalini tojik tilida nashr qilgan. Unda asosan hizbchilar Tojikiston qamoqxonalarida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani hikoya qilinadi, ammo Tojikistondagi huquq tartibot organi rasmiylari bu ma'lumotlarni rad qilmoqda. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
SMS va fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana Tojikistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida yuz bergan avtohalokat oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Shahriston dovonida yengil avtomashina chuqur jarlikka qulagan. Joriy yilda Anzob, Shahriston dovonida va Zarafshon vodiysida 100 dan ortiq avtohalokat yuz bergan, natijada 100 ga yaqin odam nobud bo'lgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyatidan bo'lgan yo'lovchilar o'tirgan avtomashina chuqur jarlikka tushib ketdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazidan olingan ma'lumotda aytilishicha, avtomashina viloyatdan Dushanbe shahriga yo'l olayotgan bo'lgan. Avtofojia Xo'jand Dushanbe yo'lida sodir bo'lgan. O'sha kuni yoqqan qalin qor, tuman sabab va jip Musso rusumli avtomashinasi haydovchisining ehtiyotsizligi oqibatida 300 metrlik jarlikka qulagan. Avtomashinada 10 nafar yo'lovchi bo'lgan, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Firuz Boqi. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida 2 yosh bola ham bor. Ayni paytda halok bo'lganlar kimlar ekanligi aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, 3 yildirki Xitoy Xalq Respublikasi mutaxassislari Tojikistondan masofasi 600 kilometrlik Dushanbe Xo'jand Bo'ston Chanoq yo'lini qurishmoqda. Shuningdek, Xitoy mutaxassislari Shahriston davonida 3 kilometrlik tonnel qurmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, mazkur yo'l qurilish ishlari boshlangan 1 kundanoq avtofojialar soni ko'paygan. Ayniqsa, portlash ishlari olib borilayotgan paytda fojialar ko'p sodir bo'lmoqda. Bundan tashqari, xitoylik mutaxassislar trassada qurilish ishlari olib borilayotganligi sababli kunduz kuni yo'l qatnovi umuman to'xtatiladi. Kechasi soat 8-9larda yo'l qatnoviga ijozat beriladi. Dushanbe Xo'jand va Panjakent tomondan juda ko'plab mashinalar yig'iladi, deydi haydovchi Rahim berdi. Yo'l ochilgandan keyin haydovchilar birinchi bo'lib o'tishga shoshiladilar.
Keyingi paytlarda mana shu Shahriston va Qanzob tomonlarida bo'layotgan avariyalar ko'proq o'zi shoshma-shoshalik bilan, qolaversa bugungi kunda Xitoy yo'l quruvchilari shu yerda ishlab kechqurun soat qorong'i tushgandan keyin yo'l ochilishi va u dovondan o'tishi ancha odamlarni shoshirib qo'ygan, haydovchilarni. Chunki u shoshib ish bilan yo viloyat markaziga keladi yoki respublika markaziga borishda shoshma-shoshalliklar yengil mashinalarda ayniqsa tushayaptiki, bular mana shunaqa voqealar sodir bo'lyapti,
deydi Rahim berdi. Xo'jandlik Baxtiyor ismli yigitning so'zlariga ko'ra, dovondagi yo'l ahvoli qoniqarli emas. Haydovchilar esa bu haqda o'ylashmaydi. Ularning maqsadi bitta: tezroq manzilga yetib borish.
Я недавно ездил в Душанбе на такси и, честно говоря, удивляют меня вот эти действия водителей.
Yaqinda men Xo'jandan Dushanbega taksi kira qilib borgan edim. Rosti gap, haydovchilarning tog'li yo'llarda shunchalik qattiq tezlikda mashina boshqarishidan aqlim ozib qoldi. Ularni ham, yo'lovchilarni ham tushunish mumkin. Zero yo'l ochilishini 8-9 soat kutib turish ancha og'ir. Lekin haydovchilar o'zlarini ham, yo'lovchilarni ham o'ylamay mashina boshqarishadi. Bundan tashqari, qurilish ishlari olib borilayotganligi sabab mazkur yo'lni umuman yopish kerak yoki transport qatnoviga faqat kunduz kuni ijozat berish kerak. Axir dovonning balandligi 3000 kilometrdan ortiq, deydi Baxtiyor. Baxtiyorning aytishicha, fojialar asosan yilning kuz va qish fasllarida ko'payadi. Chunki qalin yoqqan qor va yomg'ir tog'li yo'ldagi harakatni og'irlashtiradi. Yo'lsozlar esa yo'lni tozalash va tartibga keltirishga ulgurmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 9 oy davomida Dushanbe, Xo'jand, Bo'ston, Chanoq shoh yo'lida 100dan ortiq avtofojia yuz bergan. 100ga yaqin odam halok bo'lgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Pokistondagi masjidlardan birida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 55 odam nobud bo'ldi. Rossiyada chiqadigan Kommersant muxbiri, Kommersant gazetasi muxbiri Oleg Kashin kaltaklab ketildi. AQSh prezidenti Barak Obama Mumbai shahrida qilgan chiqishida Hindiston va Qo'shma Shtatlar ozodlik tamoyillarini himoyalashda hamfikr ekanini qayd etdi. Iroq shimolidagi Kirkuk shahrida 3 mashina portlatilgani oqibatida 25 odam jarohatlandi. Jahon bankining biznes qilish imkoniyatlari reytingida O'zbekiston 183 davlat orasida 150-chi o'rinda, BMT inson taraqqiyoti bo'yicha hisobotda esa 169 mamlakat orasida 102-chi o'rinni egalladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 6 noyabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasi muxbiri Oleg Kashin juma kuni kechqurun o'z uyi yaqinida kaltaklab ketildi. Hozir jurnalist reanimatsiyada og'ir ahvolda yotgani aytilmoqda. Rossiya prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochdi. Huquq himoyachilari jurnalistning kaltaklanishi bilan bog'liq bu holat jiddiyroq tekshirilishi kerakligini talab qilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Ijtimoiy siyosiy mavzularda maqolalar yozib kelgan Kommersant muxbiri Oleg Kashin Moskvadagi Pyatnitskaya ko'chasida joylashgan uyining hovlisida kecha tunda kaltaklab ketildi. Hozir jurnalist 36 shahar kasalxonasining reanimatsiya bo'limida ekani, hujum oqibatida Kashinning ustki va pastki jag'i singani, miyasi chayqalgani, bosh suyagi va qo'li jarohatlangani bildirilmoqda. Kommersant nashri bosh muharriri Mikhail Mikhailin sodir etilgan hujumni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Kaltaklab ketilgan Kashinning do'stlariga ko'ra, voqea joyida jurnalistning puli, qo'l telefoni va boshqa qimmatbaho ashyolari o'g'irlab ketilmagan.
Хулиганство ограбление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, там у него был там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. Нападавшие ничего не забрали.
Bu voqeani bezorlik va o'g'irlik bilan bog'lash noto'g'ri. Alekning yonida qimmatbaho texnik uskunalari, telefoni va pul hujjatlari bo'lgan. Hujumkorlar bu narsalarni o'g'irlashmagan. Mana shu holat jurnalistga qilingan hujum uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deyishga asos bo'ladi, deydi Mikhailin.
Это связано всего деятельностью профессионально исключительно. Олег проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Hozirda Kommersant bosh muharriri va hukmochilar jurnalistning kaltaklanishi bilan bog'liq bu holat jiddiyroq tekshirilishini, jinoyat buyurtmachilari va uni bajaruvchilarini topishni talab etishmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti faoli Sergey Nikitin ham shunday chaqiriq bilan chiqdi. Interfax muxbiri bilan suhbatda Nikitin Kommersant muxbiri Oleg Kashinni fuqaroviy jamiyat faollariga qarshi hujumlarning yana bir qurboni sifatida ta'rifladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya prokuraturasi mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining suiqasd bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh prokuror Yuriy Chaykov va ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyevdan mazkur ishni o'z nazoratlari ostiga olishni so'ragan. Oleg Kashin 1980-yilda Kaliningradda tug'ilgan, jurnalistik faoliyatini 2001-yildan Komsomolskaya pravda gazetasidan boshlagan. 2003-2005-yillarda Kashin Kommersant muxbiri, Izvestiya gazetasi maxsus muxbiri, ekspert jurnalining sharhlovchisi bo'lib ishlab keladi.
Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasi muxbiri Oleg Kashin juma kuni kechqurun o'z uyi yaqinida kaltaklab ketildi. Jurnalistlar bu holat jiddiyroq tekshirilishi kerakligini talab qilmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni berib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumanidan qo'ng'iroq qilgan Davlat Xudoyqulov o'tgan yil yo'l harakati xavfsizligi xodimlari quvlagani oqibatida ukasi unga tegishli avtomashinani avariya qilgani, mashinadagilar jarohat olganiga qaramay inspektorlar o'sha joydan g'oyib bo'lgani, bundan tashqari avtomobil sohibi bo'lishiga qaramay Davlat Xudoyqulov voqea yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv va sudlov jarayonlariga chaqirilmaganidan shikoyat qildi.
Meni norozilik tarafim, meni mashinam avariya bo'lgan. 30 aprel 2009 yil bo'lgan avariya hali bugungacha hal qilinmasdan cho'zib kelmoqda. Men qancha murojaat qildim, murojaat qilganda shu boshidan murojaat qilyapman, lekin meni hech kim eshitmayapti. Meni dastlabki tergov davrida ham chaqirishgan emas. Meni bu xizmat tekshiruvlarida hech qaysida qatnashtirishgan emaslar. Mashinaning egasi men bo'la turib, meni qatnashtirmasdan mana shunday cho'zib birsi-birsiga o'tirib hal qilmay kelyapti. Mana shunda bo'lyapti muammo.
Qanday avariya? Qayerga kimlar aybdor bo'lgan? Nima bo'lgan?
Endi aybdor bo'lgan ukam haydab chiqqan mashinani ikkala g'oyib qo'yib avtoavariya sodir bo'lgan. Jumaniyoz Jumanazar Matkanov ixtiyor degan yigitlar kendan quvishgan. O'shanda turib avtoavariya sodir bo'lgan, lekin afsuski bu avtoavariya hali bugungacha hal bo'lmayapti.
Avtoavariyada kimdir halok bo'lganmi yo'qmi?
Halok bo'lmagan.
Qanaqa mashinada edi u avtoavariya?
Matiz.
Matiz mashinasi. O'tda g'ayi xodimlari qo'ymidi ular yo'q boshqa xizmat xodimlarimidi quvishganlar.
G'ayi xodimlari qo'ygan.
Nimaga qochgan?
Ikkala g'ayi xodimlari. Uni to'xtamay ketgan ular bilan o'zining nimasi bo'lganda nima dedi u? Adovati bo'lgan avvaldan-da. Avvaldan adovati bo'lgan ular endi o'zlarining ishi-ku. To'xtamay ketgan quvgan mayli quvibdi, to'xtamay ketgan. Lekin mashina egasi men-ku axir. Nima uchun meni biron organ idora chaqirmayapti? Dastlabki tergov davridan to shu 1.5 yil ichida hech kim chaqirmaydi meni. Men mashina egasi bo'la turib, meni mashinam hali bungacha yaroqsiz ahvolda Bog'ot tumanida saqlanib kelmoqda. Endi men uni remont qildirishim kerak, endi men unga pul to'lab olishim kerak, lekin mana shunday ahvol bo'lib qolyapti-da.
Endi mana g'ayi xodimlari oqlangan deyapsa shu anaqada.
Ha, endi oqlagan, lekin ular oqlab bo'lmaydi. Men qancha aytganman, men xohlasalar guvoh topib beraman. Men shularni qo'yaman bo'yniga. Qo'ygani haqiqat. Xalq ko'rgan uni. Lekin bular o'z joyida to'xtab, birinchi yordam ko'rsatmasdan qochib ketganda g'aylar. Ularni videozapiska tushirib qo'yibdi. Xalqning gaplagan gaplari bor u yerga. 10-15 ta odam aytib, sen quvib kelding haqiqatdan, lekin u gaylar tanamayapti. Tushundingmi?
Ya'ni ular quvib kelib, avariyaga uchragandan keyin ukez jarohat olgan, shunda ana qilmagan, ukezga yordam bermagan yo boshqalarni urgan?
Ukamga ham yordam bermagan, ichida opam bo'lgan, opamga ham yordam bermagan. Umuman menda zapisi bor deyapman-ku sizga, diskda. Ular qaytadan mashinaga o'tirib qochib ketayotganda odamlar to'xtatib tushirayapti ularni. A sen qayerga boryapsan? O'zbekmisan? Insof bormi senda? Nima uchun birinchi yordam ko'rsatmayapsan deyapti-da. Endi shu ahvol 1.5 yil bo'ldi. Mana mening 5 ta farzandim va men shuning orqasidan jabrlanib kelyapman. Men to'g'ri tushunyapman.
Siz hozir nima so'rayapsiz? Mashinangizni kimdir undirib berishini so'rayapsizmi?
Undirib berishda emas. Menga shu tergovchilar meni chaqirmadimi? Dastlab tergovda qatnashtirishmadi, to'g'rimi? Yana mening o'rnimga hujjatlarga qo'l qo'ygan ular. Mening o'rnimga dogovor tuzgan. Nima? Mashinani baqalash shartnomasi bilan Ahmonov yana qagoyta birolaman dogovor tuzishgan. Tushunasizmi? Mening o'rnimga Hasanov o'z imzosini qo'ygan. Imzosini qo'ygan jinoyat qilyapti, lekin uni hech kim jazolamayapti. U ikkala qayni ham oqlashdi. U Hasanov ham oq, endi oxirida men qapqara bo'lib qolyapman.
Ukangizni nima qilishdi?
Ukamni hech nima qilishmadi. O'zini o'zi sud qilishmay turib, sud qilmagan yerda amnistiya tushirib qo'ydilar. Endi ular o'zicha hukm chiqarib, o'zicha kassatsiya ko'ryapti. Men tushunmayman nima qilayotganini. Meni hech kim chaqirmaydi ham, mendan so'ramaydilar ham. O'zlari faqat hujjat to'g'rilaydilar O'zbekistonda. Hech qanday qonun yo'q. Men dardimni sizlarga aytaman-da, u yerda hech kim eshitmagandan keyin sizlarga aytaman. Kimga aytaman boshqa? Shunga bir yordam berishlaringizni so'rab sizlarga murojaat qilgan edim-da men.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga o'zini Toshkent viloyati Qibray tumanidan Dilbar Solihova deb tanishtirgan ayol ukasi taqiqlangan diniy tashkilotlardan birini moliya bilan ta'minlagan degan ayblov bilan hibsga olinganini aytdi. Unga ko'ra ukasi aynan kimlarni, qanday taqiqlangan tashkilotni mablag' bilan ta'minlaganiga oid hech qanday ma'lumot berilmaganidan shikoyat qildi.
Men ukam boshiga og'ir kun tushdi-da, anaqa qamalib qoldi. Nohaq qamalib qo'ydi. 159-statya bilan qamab qo'yishdi. 244-chi. Bu moddalar qo'yib qamalganiki, anaqa el qatori namajumaga namoz o'qigani borardi. Aybi shu.
O'zi qanday tushuntirib berishdi endi bu ayblovda?
Ayblovda buni ta'minlanchi deb hisoblashyapti.
Kimni ta'minlagan?
Sen ta'minlab turgansan. Bu anaqa kompyuterni sotgan. 700 mingga kompyuterni sotgan bir bolaga, u bola o'shani yarmisini berganda, mana 100 dollarini berganda, qolganini bera olmagan. Bu yurib-yurib ololmagandan keyin keyinaki undan voz kechib ketgan kompyuterdan. Endi bular o'shani sen uni ta'minlab turgansan degan maqsadda o'shani bo'yiniga ta'minlovchi degan nimani qo'yishyapti.
Qanaqadir guruhni ta'minlagan deyaptimi?
Guruh ta'minlangan, o'sha bilan bosqinchilik yana qilishgan, hokimiyatni ag'darishga harakat qilgan, mana shunaqa bo'lmagur narsalarni qo'yib tashlashganda hozir.
Guruhning otini nima deyshyapti?
Guruhning oti yetta to'liq yozilmagan. Endi bularni 5-6 ta guruhi nomini yozgan, endi shunaqalarni bular odamlarni yig'ib jalb qilmoqchi bo'lgan degan ma'noda ana qilishyapti-da. Lekin aniq isbot qilinmagan bu narsa. Isbot qilinmagan.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi, o'zini Ibrohim deb tanishtirgan tinglovchi Qirg'izistonda zo'rlangan o'zbek ayollarni erlari tashlab ketayotganini keskin tanqid qildi va qirg'izistonlik o'zbek erkaklarga murojaat qildi.
Mana erkin mikrofon rukniga aytmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, mana o'shaligi ozodlikni bir nechta eshitirishlarda o'sha o'sha davlatda bo'lgan qirg'inlar jarayonida o'sha zo'rlangan ayollarni o'sha hatto erlari o'sha tashlab ketayotgani, ularni hatto o'sha qo'ni qo'shnilari o'sha bir xuddi bir mahodaha qilib yakkalab haqorat qilib ularga ruhiy bir azob berayotgani haqida juda bir ko'p eshitishlar bo'ldi. Shu o'sha erkaklar o'sha yerdagi o'sha o'zini erkakman deb yurganlarga aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. Shu narsaga mani fikrimga asosan mana aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, o'sha jarayonlarda erkaklarga avvalo bermoqchi bo'lgan bitta savolim bor edi. O'sha ayollarni o'rnida o'zingizlar bo'lganingizlarda sizlarga nisbatan xuddi mana shu shunaqa bir munosabat mahalla ko'y tomonidan yoki boshqa tomondan berilganda qanday tegardi o'zingizlarga? Shu aniq faoliyat endi masalan u ayollar
zayıflığı, kusurluğu tüfeyle mamından zorlanıp ular mamdayı cismani, ruhi, azabla çekip onları yürütüyor. Hop, eğer indi ularda namus kılıp ne kılasılar? Eğer sularda namus, eğer ariyet masalası hakikaten şunçalık kaptır olsa, oysa kayıtta, oysa uruş vakti de oysa baskınçlarına, ben oysa halde ayarlarını himaye kılıç yolunda canilerini kurban kılsaylar, kaytenge oysa ayarlarını aldı da, bala çakaylarını aldı da, şu hürmatiler yeniyen balan bulan bunlardı. Endi ularning ma'lumida qiyin kunida yonida ulardan yuz burish, ulardan jilkanish bu ma'lumcha o'zbekman degan musulmon degan erkakka yarashadigan ish emas.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga. Rukunni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli.
Pam Parayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pam Parayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinochisi Mirmaqsud Oxunov suratga olgan Janob hech kim filmi Rossiyaning Anapa shahrida o'tgan Kinoshok festivalining tomoshabinlar simpatiyasi deb nomlangan sovrinni qozondi. Kinoshok festivali ishida qatnashgan taniqli kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva Anapadagi kinoteatrni liq to'ldirgan jamoa Janob hech kim filmini maroq bilan ko'rgani va tomosha so'ngida uzoq vaqt guldiroz qarsaklar chalinganini aytadi.
Kirkining Mirmaqsud Oxunova, значит, Mr. X или там как бы господин никто, она была показана мне в основном.
Men ataylab film boshlanadigan paytda zalga kirib bordim. Zal liq to'la edi. Igna tashlasangiz yerga tushmaydi. Tomoshabinlar filmni qiziqib tomosha qilishdi. Bir yetim qarindoshining boy tog'i uyida tinimsiz mehnat qilishi, rahmat evaziga la'nat eshitishi rus tomoshabinlari yurak torlarini chertdi. Bu xuddi Zolushka ertagining o'zi, ammo Zolushka erkak kishi. Yashirmayman, bu film meni ham maftun qildi.
Потому что не так часто вот смотришь узбекские картины на фестивалях. Я поехала на этот показ, и я видела, как полный зал, и с каким удовольствием зрители смотрели картину.
Film kichkina odamning katta insoniy fazilatiga ega bo'lishi, kambag'al odamning boylardan ko'ra ruhiy saxiyligi haqida, yetim bolaning boy oilada qilgan taqdirlanmagan xizmatlari haqida, Zumrad va Qimmat, Zolushka yoki Oppog'oyim ertagining zamonaviy talqinidir. Yoksulning boyiga evrilishi, hech kimning allakimga dönishi, me'morlar keraksiz deb topgan toshning qasr peshtoqidan o'rin olishi. Eski, agar ta'bir joiz bo'lsa, siqa mavzu.
Mana bu to'nga menga yana baqirdi. Bu kim bespredel bo'lib ketyapti bu? Men tushunmadim. Ertaga uradi ham oyi. Nima bizga shundan boshqa xizmatkor yo'qmi? Ana, vobshe menga ovozini ko'tarmasin bu ablah.
Kino san'atining darg'asi Charlie Chaplin Katta shahar chiroqlari filmida kichkina odamning katta istiroblarini aks ettirgan edi. Hind kinochisi Raj Kapurning Daydi, Mening ismim Masxaraboz filmida ham aynan jamiyat chetga surgan, yo'qsillik, ilohsizlik qudug'ining eng tubigacha tushgan, atrofidagi to'q kimsalarning takabbur nigohlari nazarday tashgan kichkina odamning katta dardlari aks etadi. Bu mavzuni 1957-yilda italyan kinochisi Federico Fellini ham Karibiya oqshomlari filmi orqali yuqori cho'qqiga chiqardi. Xullas, bu mavzuga qo'l urgan o'zbek rejissyori Mirmaqsud Oxunov oldida ikkita muhim vazifa turdi. Birinchisi, o'ta arzon film qilish, sababi sanoqli pul bor xolos. Ikkinchisi, mavzuning Charlie Chaplin ham, Kapur va Fellini ham topmagan qirrasini ochish. Kinomunaqqid Gulnora Abikiyeva nazarida rejissyor Mirmaqsud Oxunov bu ikki vazifani ham uddalab, O'zbekistonda yopiq davlatdagi ijtimoiy tengsizlik muammosini shivirlab bo'lsa ham ayta oldi.
Xo'sh, nima qilamiz? Muzqaymoq yeymizmi, parkka boramizmi, kinoga chiqamizmi yoki parkka boramizmi?
Ajoyib ekansiz. Borishim shartmi?
Siz amanda qolishmasa ekansiz. Bilib olganingiz shartmi, shartmi? To'g'risini aytsam, angalishni rost qo'y. Lekin nima qilay, oda shunaqa.
Oda? Qanaqa oda?
Rasm rusum. Urf-odat, kuyov bola degani kelin bola bilan sildanaga chiqadi. Muzqaymoq degandek, pichir-pichir, ali-vali, vali-ali, sariq gul, qizil gul, balobattar, keyin to'y bo'ladi. To'ydan keyin bola chaqa, ola xurjun, choyni uchgan, tela singan, xullas juda zerikarli holat.
Siz hali kuyov bo'laman deng?
Ha.
Haligi ismingiz?
Ismim Alisha, Onja Alyosha, Onja Alyosha. Onja Alish, 41-chi kalish. Onja sladkiy chupa-chups va binkvetli sladkaya parochka. Xullas, taqallislarim juda ham ko'p.
Unda Jahongir kim?
Men Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Joha deb chaqirishingiz mumkin.
Johari deb chaqirsam-chi?
Boy siz uchun baloga ham roziman.
Filmdagi yangi zamonda boyigan uy bekasi o'zini aslzoda his qilib xonim deya chaqirilishini istaydi. Xonimning eri bu gapga ensasi qotib, qachondan beri xonim bo'lib qoldingiz, pistachining qizi deb tanbih beradi. Munaqidlar nazarida film o'zidan kattani oyog'ini yalab va o'zidan pastni shafqatsiz taqirlaydigan yangi o'zbeklar yuzdagi niqobni sindirib tashlaydi.
Menga qarasam, jinnimisan? Kimsan o'zi? Shopirmisan, mardikormisan, qorovulmisan, supuruvchimisan, nimaga man senga dardimni doston qilishim kerak? O'tirishingni qara. Pul. Nimanga gerdaysan?
Ha. Qulman. Oddiy qul.
Filmda bosh rolni o'ynagan Alisher Uzoqov, Xofiz Ma'murjon Uzoqovning nevarasi bu kinoasar orqali elga tanilganidan xursandligini aytadi.
Ko'proq ishlanganiga naqa bo'lgan? Telba bilan janob hech kimni qo'ylayman.
Bu kino O'zbekiston ichida ko'p yoshlarning sevimli filmiga aylandi, ammo mamlakat tashqarisidagilar bu filmni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu bois film haqida ikki og'iz gap aytsam dedi Alisher Uzoqov.
Bu rol nima deydi? Janob hech kim o'zini nomi bilan janob hech kim deb qo'ygan. Bu shu inson yoshligidan o'sha nima deydi? Qanaqadir yomon haliga atmosferada ulg'ayadi o'sha atrofidagi insonlar. Bu bir bola hech kim bo'lib turib, hech kim bo'lib turib, o'sha butun bir boshli oilani taqdirini qutqarib qoladi oxir-oqibat. Lekin shundan keyin u o'sha janob hech kimga aylanadi.
Alisher Uzoqov bu filmni yaratishda ustozlar o'rgiti asqotganini aytadi.
Ustozlarim, ustozlarim o'sha domlalarim faqat haligi anaqadir bir aktyorlardan, lekin anaqa qilmaganman. Faqatgina o'sha ustozim Mahmud Rashidov institutda menga dars berganlar.
Alisher Uzoqov bosh rolni o'ynagan film internet portallariyu kompakt disklar vositasida mamlakat tashqarisidagi millionlab o'zbeklar tarafidan ham tomosha qilindi. Men ana shu muxlislarimni olqishlayman dedi janob hech kim rolining taniqli ijrochisi.
Chetelda tinglovchilarga, chetelda hamma o'sha bizani muxlislarga nima deyman, har doim sog' bo'lib yurishsin. Chetelda bo'lishsa ham shu bizlar bilan birga ular har doim kuni esdan chiqarishmasin. Bizi nafaqat bu bizi o'zimizdagi balki chet eldagi yurtdoshlarimizga ham har doim yaxshi kinoni ishlashga biz harakat qilamiz.
Janob, hech kim filmda o'zbek jamiyatidagi giyohvandlik, ijtimoiy tengsizlik, yetim haqiga xiyonat kabi shu paytgacha mamlakat ichkarisida aytilmagan holatlar o'z aksini topgan, dedi kino munaqqid.
Ну вот в этом критическом кино открываются социальные проблемы, вот социальные пласты бедных, богатых.
O'zbekistonda ijtimoiy muammolar odatda kinoga mavzu qilinmaydi, ammo bu degani bunday muammolarning yo'q degani emas-ku. O'zbekiston jamiyati keskin qutblashib, o'ta kambag'al va bir xovuch boylar jamiyatiga aylandi. Kimdir qashshoqlikka ko'nikib, kimningdir eshigida qarol bo'lmoqda. Mirmaqsud Oxunov suratga olgan filmda O'zbekistondagi mana shu muammolar o'z aksini topgan. Gapimni oxirida shuni aytmoqchimanki, Janob hech kim filmi nazarimda juda jozibali. Bu filmning sovrin olgani bejiz emas.
Например, вот эти сравнения с Узбекистаном и Казахстаном, вот эти социальные проблемы, они не выносятся в кинематограф. Если они не выносятся, можно подумать, что их нет. Они тоже есть. Общество стало сильно стратифицированное на бедных, богатых. Кто-то вынужден с этим мириться и как бы работать на кого-то. Таковы законы экономики. А вот в этом кино это показывается. И завершая, я хочу сказать, что вот лично мне картина господина показалась очень симпатичной. Там очень хорошая вот эта главная роль мальчика, не помню, как его зовут. И вообще вот картина очень хорошо сделана, учитывая, что это, по-моему, режиссерский дебют или первая, вторая картина. Поэтому ничего удивительного в том, что картина получила фактически приз зрительской симпатии.
To'xtamaydi bu dunyo bir zumga ham ro'xida baxtoda esa alam dardingiz yolg'iz o'zingga ayon har kuning boshlanar xayolingda yana u yashaysan hayoting to'la qayg'u mayus tikillari osmon sinadimikan hayot qaytmasmikan zamona hot shundoq ham yetadi darding Qalbing etmanam, dunyoda o'zing aytgin, san javob yagona hech kim, san poyonaga yetdi sabring. U ketgan bu dam, janob, hech kimdir san, janob, hech kimdir san, hayot shunaqa, yaxshiliklaring javobsiz qolar, umring esa o'taverar, janob, hech kimdir san, janob, hech kimdir san, hayot shunaqa.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani dar haqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqiy ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqiy. Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kim chaldi? Sonra buni nayni men qo'limga oldim. Bir yoz, ikki yoz nayni maqsad vazish qildim, to'p buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik vazife kore, baraz kor, khatme kor, maqsad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib, tula chaladi. boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Mahfillarga har rafiqimki har sozdek aytibdi va kam besh maqsad chalinman har sozdek farmoyish berdilar xoyindi xo'p porti xo'p pashtu xo'p o'zbaki men shavqiman agarchi ustozimam yo'q maqsad sozdi kam besh tuzataman degan har sozdek farmoyish berdilar.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.